Počúvate ďalšie vydanie korona podcastu Denníka N. Dnes je 1. apríla, nahrávame 6 minút po 14. Opäť mám dvoch hostí, začíname Veronikou Folentovou. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, pekný deň.
Ako každý deň aj dnes boli tlačovky, ako každý deň aj dnes si sledovala aktuálne dianie, hlavne teda to dianie, ako reaguje slovenská vláda, čo o koronavíruse a COVID-19 hovoria na vláde a všetci zodpovední. Takže čo máme nového? Začneme číslami.
Tak na Slovensku pribudlo za včerajšok 37 nových potvrdených prípadov na COVID-19. Celkovo teda máme už 400 prípadov kedy ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní. Za včerajšok sa testovalo 840 ľudí, čo už celkom pekné, vysoké číslo, a negatívnych máme takmer 9000 testov, ktoré sme urobili.
No, tak k tej 3000-ke sa možno dostaneme, kým vyvrcholí ten vírus.
Časom.
Ale jedna zmena je aj vo veľmi dôležitej a asi najdôležitejšej štatistike, a to je vlastne štatistika počtu úmrtí na COVID-19. My sme doteraz mali vlastne tam nulu, ale to sa zmenilo, že Veronika?
Áno, v medzinárodných štatistikách máme od dneska registrovaný prvý prípad. Ide o muža, ktorý zomrel po tom, čo ho bojnícka nemocnica prepustila do domácej liečby. Bol pozitívne testovaný na COVID-19. Už včera minister zdravotníctva Marek Krajčí povedal, že je to naša pravdepodobne prvá obeť, pretože tento muž zomrel na následkom zápalu pľúc. Dnes, aj keď už v tých štatistikách medzinárodných máme zaznamenú túto obeť, tak ešte hovoril, že ešte si nie sú úplne istí, že či náhodou ten zápal pľúc nespôsobil niečo iné, lebo podľa nemocnice mal jeden test pozitívny, ale tesne pred prepustením z nemocnice mal ďalší test na COVID-19 negatívny. Tým prípadom sa bude zaoberať aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože nemocnica prepustila človeka so zápalom pľúc do domácej liečby, čo minister označuje za nie veľmi dobrý postup, ako by sa tejto chvíli malo postupovať k pacientom.
Mm-hmm. Takže asi s najväčšou pravdepodobnosťou, teda už aj na Slovensku, si epidémia COVID-19 vyžiadala prvú obeť. Okrem iného sa v poslednom období v súvislosti s opatreniami vlády hovorí aj o tzv. Blackoute, o vypnutí ekonomiky. Spomínal toto riešenie Igor Matovič, a keďže na dnešnej tlačovke ho spomínal už druhý raz, vyzerá to, že sa tým naozaj vážne zaoberá. Čo to vlastne ten blackout je, alebo ako je pravdepodobné, že niečo podobné sa naozaj a reálne stane?
To, aká je pravdepodobnosť, to zatiaľ úplne neviem povedať, pretože Igor Matovič o tom začal hovoriť včera na tlačovej konferencii. Dneska to teda vo veľkej miere zopakoval, ale napríklad už teraz sú hlasy jeho koaličného partnera, napríklad Richarda Sulika z SAS, ministra hospodárstva, ktorý s tým zásadne nesúhlasí. Aj mnohí odborníci sa ozývajú, že toto, že nevidia dôvod na to, aby sme to urobili, pretože zatiaľ krízu s koronavírusom zvládame veľmi dobre. A dokonca šéf analytikov na ministerstve hovorí, že zatiaľ patríme k 5 najúspešnejším krajinám, pretože ani nám nekolabuje zdravotníctvo, ani nám nepribúdajú razantne počty nakazených alebo mŕtvych. Takže ani on napríklad nemyslí, že by sme k takému niečomu mali pristúpiť. Tá predstava o tom, ako si Igor Matovič predstavuje vypnutie krajiny, zatiaľ nie je úplne jasná. Ide o prípad, že by sme teda mali uzavrieť tie hranice, aby sa na Slovensko nedostávali možno novo infikovaní ľudia z zahraničia. Hovorí sa možno aj o uzavretí obchodov. Kvázi, z jeho predstavy to vyzerá, ako keby mohli fungovať len veci, ktoré naozaj nevyhnutne potrebujeme. Znamená, že pár ľudí, ktorí naozaj musia ísť do práce, aby ten štát mohol fungovať, tak tí by tam išli, nech by vlastne všetci ostali doma.
No, na mňa to trošku pôsobí, že ako slovenské tango, že chvíľu vpred a chvíľu vzad, lebo vyzeralo to tak, že idú sa tie opatrenia skôr uvoľňovať, veď napokon otvorili sa záhradkárstvo a množstvo ďalších prevádzok. Celkovo, akoby sme sa postupne snažili skúšať, čo ešte znesieme tak, aby sa tá situácia s chorobou nezhoršila, a teraz je v hre práve úplný návrat k ešte tvrdším opatreniam. Nevieme vôbec, ako to dopadne, ani nevieme presne, ako tá predstava vyzerá. Taká je aktuálna situácia.
Áno, a zároveň Ak by sme chceli zvládať tú epidémiu tak ako teraz, tak by to znamenalo podľa tých predikcií analytikov, že by to trvalo mesiace. Podľa niektorých scenárov ešte budúci rok, v roku 2021, by sme museli mať nejaký typ opatrení na znižovanie mobility alebo na karanténu určitej skupiny ľudí. A premiér Matovič prišiel s touto myšlienkou preto, že by sme vedeli podľa neho urobiť krátky proces s koronavírusom ako vo Húčane. Že ak by boli, ak by sme vlastne znížili mobilitu na možno až 90%, teda nikto by nechodil nikam, všetci by sme boli doma, tak podľa neho, keďže by neexistoval sociálny kontakt, tým pádom by sa ten vírus neprenášal. Čo je síce pravda, len druhá vec je, že či by sme to zvládli a či je to naozaj potrebné v tejto chvíli a či by neprišli noví nakazení zo zahraničia, takže by nám to až tak nepomohlo.
Ja len pripomeniem, že mali sme v Korona podcaste matematika z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Richarda Kolára, ktorý vlastne toto spomínal len ako hypotetickú možnosť, ako teoretický príklad toho, čo by sa asi tiež dalo urobiť, ale on vtedy povedal, že on si to vlastne nevie predstaviť a že to je v podstate nerealizovateľné. To len na margo toho blackoutu. Čo ťa čaká zajtra, Veronika?
No, ono to vlastne nikdy nie je úplne jasné, ale podľa včerajších vyjadrení by zajtra mala zasedať opäť vláda, ktorá by mala schváľovať napríklad opatrenia ohľadom odkladu splátok hypoték. Takže pravdepodobne to chystá sa aj krízový štáb, len ešte presne nevieme, kedy bude, pretože tieto informácie sa väčšinou dozvieme tak hodinu a pol predtým, ako sa tieto akcie začnú, takže ešte to nie je úplne jasné.
Takže keď bude niečo zajtra jasné, určite sa o tom dozvedia aj poslucháči nášho Korona podcastu. Ďakujem, Veronika, že si tu s nami bola a držím palce. A vítam ďalšieho mojho hostia, už viac menej pravidelného hostia v Korona podcaste, Tomáša Vasilka. Ahoj, Tomáš.
Ahoj, pekný deň želám.
Ty sa venuješ Korona podcastu predovšetkým z toho takého globálneho a svetového pohľadu. Ty si mal prednedávnom v novinách, našich novinách, text, ktorý dával akú takú nádej, že možno sú už aj nejaké dobré správy zo sveta ohľadne toho koronavírusu, ohľadne choroby COVID-19. Sú?
Do istej miery podľa mňa áno, išlo vlastne o text z pondelka, kde som vlastne rozoberal, že sa zastavili nárasty nových prípadov v krajinách, čo epidemiológovia spomínajú, že by mohlo naznačovať, že ten vírus sa už ako keby prestal exponenciálne šíriť. To znamená, že jedna chorá osoba ho posunie ďalej ďalším, dajme tomu dvom, trom. Tie grafy to ukazujú vo viacerých krajinách a vlastne vyplýva z toho to, že tie opatrenia, ktoré zaviedli jednotlivé krajiny, väčšinou teda podobné opatrenia ako Slovensko, fungujú. Spomeniem teda špeciálne to Taliansko, kde vlastne už to je myslím, že 3 týždne, čo ako keby zavreli celé Taliansko a prikázali ľuďom zostať doma. Ono to postupne to sprísňovali a tam vlastne vidieť, že najviac prípadov denne pribudlo 21. marca, kedy to neviem, či nedá sa povedať, že to vrcholilo, lebo je veľa ako keby pohľadov, ako skúmať tú epidémiu, ale vtedy bolo najviac tých nových prípadov a odvtedy sa to viac menej drží rovnako a postupne to klesá. Posledné 2 dní bolo iba 4 000, čo je, predtým bolo vyše 6 000, okolo 6 500, čiže je tam vidieť istý pokles. Ale podobne to je vidieť aj v iných krajinách, napríklad v Nemecku, alebo a do istej miery aj v Španielsku, aj keď tam bol včera rekordný nárast, ale viac menej sa to drží v tých posledných týždeň v tých líniách. Otázka je, a to som vlastne komunikoval s jedným epidemiologom, ktorý varoval pred tým, že či teda sa dobre testuje, lebo to, keď prestane rásť, môže to aj znamenať to, že štát už nemá kapacitu na to, aby testoval viac ľudí, ale pozrel som to napríklad v Taliansku a tam tie testy stúpajú proste stále, že počet testov, ktoré sa vykonajú za deň. Čiže istú nádej to dalo. Ale na druhú stranu to neznamená, že ľudia nebudú zomierať, keďže vlastne trvá aj 3-4 týždne, kým vlastne človek podľahne tej chorobe, čiže stále ako keby musíme byť pripravení na tie pravidelné správy, že stovky ľudí zomrelo v Taliansku, Španielsku. Ale už to, že sa to nehybe, že už to zatiaľ zdá sa, že nejde nad 1000, tak to je dobrý znak.
Tak ako sa pôvodne svet pozeral do Ázie, predovšetkým do Číny, ako na ohnisko epidémie COVID-19, postupne sa to ohnisko presunulo do Európy, kde sú aspoň prvé jemné náznaky toho, že možno už nie sme až tak strašne ďaleko od toho, čo to začne klesať, tak teraz mám aspoň ja ten pocit, že ako by sa ten pohľad celého sveta presúval z Európy do Spojených štátov amerických, kde tá epidémia teraz naberá najsilnejšie obrátky. Je to tak?
No je to tak, máš dobrý pocit, lebo vlastne momentálne je najviac nakazených práve v Spojených štátoch a počet mŕtvych už pomaly atakuje 4000 ľudí, čiže je to veľmi veľa. Ale tam si treba uvedomiť dve veci. Jedna je, že Spojené štáty sú veľká krajina, v podstate ako polovica celej Európy alebo Európskej únie s 330 miliónmi ľuďmi, čiže áno, je tam najviac nakazených na svete, ale je to aj tým, teda, že tá krajina je obrovská. A druhá vec je, že oni začali oveľa viac testovať ako predtým. To znamená, že teraz sa pozerám na štatistiky a z prebiehu týždňa vlastne otestovali dvakrát toľko ľudí, čo dovtedy, že predtým bolo 5,5 milióna nakazených otestovaných, teraz je 1 milión otestovaných a logicky im stúpli aj tie prípady zo 60 000 na 184 000. Čiže aj toto, ale to samozrejme neznamená, že sa to nešíri. No vidíme, že najviac, že najhoršie to je v New Yorku a v New Jersey, ale že to stúpa aj v iných štátoch. A oveľa viac, teda oveľa vážnejšie to začal brať aj americký prezident Donald Trump. Ten vlastne povedal, že teda Američania sa majú pripraviť na dva veľmi ťažké týždne a modely podobné, aké vlastne na Slovensku hovoria, že aj keď Američania budú dodržiavať nejaký ten sociálny odstup, a tak môže zomrieť od 100 000 až po možno 240 000 ľudí, čo je obrovské číslo. Otázka je, nakoľko je ten model reálny, alebo že sa stane, lebo je tam hrozne veľa neznámych, čo o tej chorobe nevieme. Čiže tie modely treba brať trochu s rezervou, ale každopádne, ak teda bol cieľom Trumpa alebo celkovo Bieleho domu nastrašiť Američanov, aby to začali brať konečne vážnejšie, tak myslím, že celkom sa im to podarilo týmto vyhlásením a týmto modelom.
Ale ani v samotných Spojených štátoch to nie je úplne homogénne. Ty si naznačil, že najväčší problém má štát New York, teda mesto New York a aj New Jersey. Sú nejaké štáty v Spojených štátoch amerických, kde sa to darí držať pod kontrolou lepšie ako inde?
A ja som spomínal jeden, ale to nie je štát, to je vlastne mesto Seattle, to je vlastne prvé mesto alebo prvá oblasť, kde tá epidémia prepukla. Tam mali, myslím, prvých 37 mŕtvych z prvých 50 v celej Amerike. A tam vlastne prišli tie opatrenia veľmi rýchlo. V podstate už začiatkom marca proste povedali ľuďom, buďte doma, nevychádzajte radšej. A vyzerá, že teda minimálne v tom Seattle, aspoň tak hovoria predstavitelia, že tam sa to darí dostať pod kontrolu. Čiže presne to, čo sme videli, že fungovalo v Wuhane v Číne, že to funguje do istej miery, to funguje aj v Taliansku, tak zdá sa, že aj v tom Seattle to zafungovalo. Problém Ameriky bol v tom, že až minulý týždeň začali proste tie štáty obmedzovať pohyby. Čiže ešte chvíľu to bude narastať. Očakávam, že aj v Spojených štátoch. Otázka teda je, že či to dosiahne tú cifru, ktorú odhadovali tí matematici.
Tak ja verím odborníkom, ale tento raz si veľmi prajem, aby sa mýlili a aby to prestrelili všetko. A aby sa ukázalo, že to, čo nevieme o tom víruse, že napríklad ako bude reagovať na zlepšené počasie, tak aby sa napríklad ukázalo, že naozaj reaguje tak, že sa mu v teplom a vlhkom počasí darí menej, ako keď je zima. Ale naozaj, presne ako hovoríš, strašne veľa o tom nevieme. Ale všetko, čo vieme, sa vám snažíme sprostredkúvať aj v denníku N, aj v našom korona podcaste. Ja ti ďakujem, Tomáš, že si si našiel čas a porozprával o tom, čo je nového. Držím palce.
Ďakujem aj ja, pekný deň.
A ak sa vám zdá, že robíme zmysluplnú prácu, či už na webe, v papierových novinách alebo v našich podcastoch, tak to najlepšie, čo môžete urobiť preto, aby ste podporili denník N aj jeho podcasty, je zriadiť si predplatné. Urobte to prosím na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. Do počutia v podcaste, korona podcaste, aj zajtra. Dúfajme, že s lepšími správami.